galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda ee galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa maalin arbaca bisha Diseembarna waa 13 sanadka 2017. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah: madaxweynaha cusub ee somalilan muuse bihi cabdi oo maanta xilkii loo dhaariyey.
Waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga somalilan dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan madaxda wadamada islaamka oo ku shiraya magaalada Istanbul oo cambaareeya go'aankii madaxweynaha Mareykanka uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil.
Waxaa kaloo dhegaystayaalaan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Wax dhan baan ka gaban gaabsaday ee waa i geliyeen goodiga Bancawl iyo fakhrigu geed ku leeyahay gaajada hugeegii miya galabta la isaaray.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka hore sawirkii caalamka. Wararka naga soo gaarayo gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in xalay duqeyn loo geystay xarun ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ku leeyihiin deegaan u dhow degmada Buula Burde oo lagu magacaabo Wardhiinle. Dadka deegaanka ayaa sheegay in duqeynta oo xalay fiidkii laga maqlay la aaminsan yahay in lagu bartilmaameedsaday saldhig cusub oo deegaankaasi Al-Shabaab ay ka samaysteen. Dadka deegaanka ayaa sidoo kale sheegay koor inta aan duqeyntu bilaaban in diyaaradii ay dhowr jeer ku dul wareegtay goobta la duqeeyey. Ilaa xilligan lama oga khasaaraha ka dhasha duqeyntaasi. Saraakiil Al-Shabaab oo ka carara duqeynta koonfurta Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey gaaray qaybo ka mid a gobolka Hiiraan, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta ciidamada.
Magaalada Boosaaso wararka ka imanaya ayaa sheegaya in maanta duhurnimadii uu halkaasi ka dhacay qarax xoogan oo la geliyey goob baabuurta lagu farsameeyey oo ku taalla iskoyska Afriridood. Waxaa la xaqiijiyey in qaraxaasi uu dhaawac ka soo gaadhay 5 qof oo 3 ka mid ay ahaayeen ciidamada Puntland iyo 2 qof oo rayid ah oo midkood ay haween tahay. Goobta qaraxu ka dhacay ayaa waxaa inta badan fadhiisan jiray ciidamo ka tirsan Puntland, sida ay sheegeen ilo wareedyo. Ninka looga shakiyey in uu qaraxaasi ka dambeeyey ayaa ciidamadu ay qabteen, sida ay sheegeen wararka dhinaca amniga, balse laamaha ammaanka ayaan weli wax wara ka soo saarin. Maalinimadii shalay ayaa qarax miinaha waxaa ku dhintay sarkaalkii ugu sarreeyey miinabaarista ama miinasaaridda ciidamada Puntland, Korneyl Cismaan Abshir Kaba Yare, xilli uu furfurayey miina la dhigay wadda ay maraana gaadiidka ciidamada Puntland ee buuraleyda Galgala.
Dow Jones oo ka socda xisbiga Dimuquraadiga ayaa ku guuleystay doorasho gaara oo lagu buuxinayo kursigii sanadka ee gobolka ku yaala koonfurta dalka Mareykanka ee Alabama, waxaana doorashadan ay muujinaysaa dib u dhac weyn oo ku yimid xisbiga Jamhuuriga iyo dharbaaxa ku dhacday madaxweyne Donald Trump oo taageeraya musharaxa xisbiga Jamhuuriga Roy Moore oo loo haysta eedeymo xadgudub ah oo gabdho yaryar uu geystay. Kadib ololaha doorasho xoogan oo uu galay musharaxa Dimuquraadiga ayaa waxaa dadka codkooda dhiibanaya ay doorteen Jones oo helay 49.9%, halka Moore uu ka helay 48.4%. Natiijadan ayaa keenaysa in bisha Januari, marka uu Jones u dhaarto xilka sanadka, tirada jamhuuriyiinta ee sanadka in ay soo yaraanayso oo ay noqonayso 51, halka dimuquraadiguna ay noqonayaan 49, taasoo adkeyn doonta qorshihii madaxweyne Trump inuu ka fulo sanadka. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ugu hambalyeeyey Jones isagoo sheegay inuu ka wardhowrayo doorashada soo socota ee 2020.
22 hoggaamiye oo ka mid ah dunida muslimka ayaa kulan isugu yimi maanta magaalada Istanbul, iyagoo ka jawaabaya go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu magaalada Jerusalem uga aqoonsaday caasimadda Israel. Waxaana uu kulankani imanayaa xilli deganaansho la'aan ay ka jirto Bariga Dhexe, islamarkaana ay soo tarayaan dhaleecaynta ku aadan arrinka Jerusalem. Kulankan oo ah mid ay baritaarayaan 57 waddan ee ku bahoobay ururka iskaashiga dowladaha Islaamka ee magacooda loo soo gaabiya OIC, kaasoo xilligan uu garwadeen ka yahay dalka Jarmalka, ayaa kulankan degdeg ah ku baaqay madaxweynaha dalkaasi aan idhaahdo Turkiga, madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas, boqorka dalka Jordan boqor Cabdullaah Labaad, madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyey, madaxweynaha Bangladesh Abdul Xamid iyo madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa ka mid ah 22 hoggaamiye ee ka qayb galaya. Hase yeeshee, dalalka Masar, Sacuudi Arabiya iyo 23 dal oo kale ayaa iyagu soo diray heer wasiir arrimo dibadeed si ay ugu matalaan shirkaasi. Xambaarinta ugu culus ayaa ka timid madaxweynaha dalka Falastiin ee Maxamuud Cabaas, isagoo hoggaamiyaasha u sheegay in go'aanka madaxweyne Trump ee Jerusalem ugu aqoonsaday caasimadda Israel kuna tilmaamay dembi waa sida uu hadalka u dhigay, islamarkaana hadda wixii ka dambeeya Falastiiniyiintu aanay Mareykanka ka aqbali doonin doorkiisa hannaanka nabadda.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Madaxweynaha la doortay Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil ayaa maanta xilka kula wareegay munaasabad ay goobjoog ka ahaayeen diblomaasiin iyo wasiirro ka kala socday dalalka Yurub iyo Bariga Afrika, taasoo lagu qabtay magaalada Hargeysa. Labadii madaxweyne ee ka horreeyay madaxweynaha xilka la wareegay iyo ilaa iyo 4 madaxweyne ku xigeen oo hore ayaa iyana goobjoog ahaa. Wariyaha V O E da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa ka qayb galay munaasabadan. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Waxaan Ilaahay ugu dhaartay
inaan u noqonayo
daacad
diinta Islaamka
dalkayga Somaliland
dadkiisana
ku maamulayo
sinaan
iyo cadaalad
inta aan xilka hayo.
Waa madaxweynaha cusub ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta isaga iyo ku xigeenkiisa marlabaad kala doortay Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici loo dhaariyay mas-uuliyadda madaxweynenimo iyo ku xigeen ee 5 sano ee soo socda. Munaasabadda madaxweynihii hore ee xilka ka degay Axmed Maxamed Siilaanyo oo maanta xilka ugu wareejiyay madaxweynaha iyo ku xigeenka cusub ee la doortay waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirro, diblomaasiyiin, xildhibaano iyo ganacsato ka kala socotay dalalka Itoobiya, Jabuuti, Kenya, Uganda, Ingiriiska, Sweden, Holland, Midowga Yurub iyo dalal kale oo caalamka kale ka mid ah. Sidoo kale madax dhaqameed ka kala yimid deegaanada Soomaalida dugtay Bariga Afrika ayaa iyana goobta joogay. Marti sharaf kale oo aad u tiro badan oo dalka qaybihiisa kala duwan ka yimid ayaa iyana goobtaasi ku sugnaa. Madaxweynaha xilka ka degay Axmed Siilaanyo oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu dadaal nooc kasta ay tahayba u huray in la helo Soomaaliland mid ah oo horumarsan, taasoo uu sheegay in muddo 50 sano ah uu ummadda ugu soo adeegayey. Madaxweyne Siilaanyo waxa uu sheegay in doorasho xor iyo xalaal ahi ay Soomaaliland ka qabsoontay. Waxaanu ammaan u jeediyey madaxda xisbiyada mucaaradka ee qabalay natiijada doorashada, isagoo tilmaamay in madaxweynaha cusub uu ku wareejinayo waa sida uu hadalka u yidhiyey dal iyo dad midaysan.
Marka aynu tartanka siyaasadda ku kala badinno ama ku kala calaf qaadno, waxaanu dunida tusnay inuu nahay dal iyo dad leh ilbaxnimo guul ah oo maarayn kara murankooda iyo mashaakilkooda gaarka ah, isla markaana eedba hibe inoo siiyey inay xaridhale ka noqdaan xanaftii iyo xafiibta ka ay beertay xamaasadda siyaasaddu.
Madaxweynihiisaga kasii horreeya Daahir Yaale Kaahin oo sina halkaasi ka hadlay ayaa jeediyey hadal duluucdiisu ahayd geeddi-socodkii dimuqraadiyadda iyo hannaanka doorashada ee Soomaaliland. Waxaanu ku dheeraaday sidii qoriisu dhiibka ahayd ee madaxweynayaashii kala dambeeyey ay xilalka isugu wareejiyeen. Waxaanu talo soo jeediyey madaxweynaha xilka la wareegay
waa inay dadka reer Soomaaliland ku wada siman yihiin cid gaar ah oo iska soo qadinta oo dadka kale kaaga dhownahay tidhaahda, waa inayna meesha yimin. Waxaa muuqatay ololihii doorashadiina xisbiyan samaysanay inaan kaga baxsano maaragtaanay beelnimada iyo qabyaaladda ee ay ka dhammaan leeyihiin walaalaheena koonfurta Soomaaliya joogi. Xisbinimada in dib loogu soo dabaalo oo xisbinimada ay noqoto wax ka sarreeya qabiilka, taana waa kugula dardaarmaya. Waxaa kaloo kugula dardaarmay muddada madaxweyne inaad la tashato cid kasta oo aqoon leh iyo cid kasta waayo arag ah, balse ay noqoto go'aanku mid adiga kaa soo baxa. Waa inaynan meeshaa jirin cid shaarkaaga gashata oo muusanka wakiilahay tiraada.
Madaxweynaha xilka la wareega Muuse Biixi Cabdi ayaa markii la dhaariyay kadib khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay halkaasi, waxaanu tilmaamay sida uu arko martida xilwareejinta kasoo qayb gashay.
Dalalkii Soomaaliyeed, qaybti Jabuuti, qaybti Ethoobiya, qaybti Kenya, Somaliland waxay naga dhigan maanta qaybtii Muqdisho oo ay ahayd iyaguna iyagoo qaranka Soomaaliland ixtiraafsan inay kasoo qayb galaan. Aan filayana inay dhowaan kasoo qayb gali doonaan oo aanu iskaashan doono oo aanu dad iyo dhaqanba wadaagno, laakiin ay arrinta iyadu suurtoobooday inay mid noqoto durufii dhacay awgood. Deetara nin waliba dowladdiisa iyo qarankiisi gaar u dhistay iyagana waa u dacaynaa dhibaatada ka baxaan, iyagana waxaanu ka rajaynayna wa hambaliyaan wixii talaabo horumaray aanu sameynay.
Waxa uu sheegay in Soomaaliland ay ku gaadhay heerkan iskutashi.
Waxaanu sheegaynaa caalamku inaanu dayn nagu lahayn, waa kuwa halkaa fadhiya inaan cidaan dayn nagse oo aan baanka adduunyadee weynna caawinin, oon baanka afrikana caawinin, oon dowladaha carabeedna caawinin, oon kuwa muslimkana caawinin doorashada iyadii hawlahayga. Ilaahay iyo ummadda Soomaaliyeed ba isku tashada. Walaalaha Soomaaliya jooga xamarra waxaan u sheegaynaa inay isku tashadaan oo ay waddada raacaan oo ay ka baxaan ku tirsanaanta dowlada sheeye iyaga howlahooda siyaasiga u qabanin.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu sheegay inay ka go'antay in xukuumaddiisu horkacdo maaran iyo isku filnaasho sida uu yidhi ay Soomaaliland gaadho. Intaasi kadib waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in la xaliyo xanafti iyo tabashooyinkii ka dhashay doorashadii qabsoontay.
Waxaan diyaar u ahay oo tallaabadkeeda inaan qaaday, haddana aan wadaa waxaali wixii xanaf ka dhacay doorashadii inaan bogsiiyo, oo weliba aniga laygu jiibsado, oo xisbiga kulmiya lagu jiibsado, oo walaaladayada wax tirsan ayaanu qaboojino, iyagana waxaa laga rabaa walaaladay wax tirsan ayaa inay garqaataan inay goga soo fariistaan.
Dhinaca kale waxa uu ka hadlay nooca dowladda uu soo dhisi doono iyo hannaanka ay u shaqayn doonaan.
Waxaan ballan idinku qaadayaa qof kasta oo xil qabta oo golaha wasiirada ama hay-adaha dowladda ka mid ah, hawsha loo dhiibay in lagula xisaabtamo saacad iyo maal wixii loo dhiibay iyo hadday waqti tahay. Waxaan idin mala qaadinaa inta qof bini aadmi bal kari kara inaanu ku dadaalno sinaan iyo cadaalad oo dadka iyo dalkaba aan u sinaano sidii halkan laga dardaarmayay. Waxay noqon doontaa inay noqoto dowladda dhistoora iyo shaqaalaheedu in dadku xilka qaranka ay ku kala sarreyn karaan, laakiin sharciga loo siman yahay meel kastaad joogto.
Barkad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay miisaaniyadda dowladda ee sanadka soo socda oo la sheegay inay dhan tahay in ka badan $274 million. Miisaaniyadda ayaa haatan u tegi doonta madaxweynahaasi uu saxeexo. Warbixinta waxay noo hayaa wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiweli Ibraahim Muude ayaa xildhibaanada ka codsaday inay cod u qaadaan miisaaniyadda dowladda 2018-ka, waxaana codayn kadib ogolaaday miisaaniyaddu inay meelmar noqoto 162 xildhibaan, waxaana diiday hal xildhibaan, halka xildhibaan kalena uu ka aamusay sida uu ku dhawaaqayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka.
Koorumku waa 164 waaye, waxaa diiday hal, waxaa ka aamusay hal, 162 ayaa ogolaatay. Saasay ansax ku tahay miisaaniyadda.
Ansixinta miisaaniyadda ayaa waxa baarlamaanka uga mahad celiyey wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Ducaale Bayle.
Inaan u mahad celiyo dhammaan xildhibaanada iyo guddoonka golahan oo si sharaf leh uga dooday miisaaniyadda, si sharaf lana noo sharfay, iyad aad u badanna ku ansixiyey. Waxaan jecelahay inaan aad ugu mahadceliyo guddigii maaliyadda oo runtii muujiyey isla xisaabtan iyo mas-uuliyad iyo sharaf aad iyo aad u fara badan oo shaqo badan soo qabtay, nala soo qabtay, oo si fiican noo soo hogaamiyey, oo soo daadaheeyey isla xisaabta kii ka dhacay marka laga bilaabo bishii November waayilkeedii bilowgeedii ilaa maanta. Annagu xagga iyaga dhanba wasaaradda maaliyadda xilka maanta aadna saarteen waanan iskaga iman doonaa sida lanoo farayna waan uga soo baxaynaa.
Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa sidoo kale baarlamaanka ka hor sheegay in kheyraadka dalku uu soo hagaagayo isla markaana muddooyinka soo socda ay kordhin doonaan dakhliga kasoo xaroonaya gudaha dalka.
Waxaa kale aan isla ognahay waxa weeye dalkeenani inuu isbixin karo kheyraadkii loo baahnaa leeyahay, beyskii loo baahnaa leeyahay. Waxaan isla garanaynaa ballan qaadanayna waxa weeye inaan kordhino dakhliga gudaha inaga soo galay, inaan kordhino had iyo jeerna loo baahan yahay inaan wada socono. Ballan waxaan qaadaynaa waxa weeye inaan si fiican ula shaqayn doono guddida iyo baarlamaanka sharaf sare iyo aqalka sare.
Ugu dambeyntii, wasaaradda gaashaandhigga ayaa maanta baarlamaanka hor keentay sharciga xaqsiinta ciidamada qalabka sida, kaasoo maray akhrintiisii koowaad, waxaana maalmaha soo socda la filayaa in xildhibaanadu ay ka doodaan si gebagabadana ansixintiisa cod loogu qaado. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaa ka furmay shir madaxeedka wadamada Islaamka oo ay kaga hadlayaan jawaabta ay ka bixinayaan go-aankii dhowaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu magaalada Jerusalem ugu aqoonsaday caasimadda Israa'il. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xilligan haya guddoomiyenimada madaxda wadamada Islaamka, wuxuuna cambaareeyay go-aankaasi, waxaana uu ugu baaqay Mareykanku in uu ka laabto go-aankaasi. Maxamed Cabdi Sandeere ayaa waxaa kasoo bixi kara shirkan. Waxa uu ka wareystay Axmed Maxamed Bukhaari oo ka faallooda arrimaha Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira.
Run ahaantii shirkii wuu socdaa, waxaana ka qayb galay shir istisnaai degdeg ayuu ahaay. Dowladaha ku bahoobay Islaamka ayaa iskugu yimid oo gaaray 17 dowladood, inkastoo dadka madaxda kasoo qayb gashay aad u yaryihiin. Ilaa hadda wuu socdaa, waxaa la sugaa saacad ka bacda inuu kasoo baxo qaraar ay ku wada midaysan yihiin oo isku waafaqsan yihiin, laakiin la hadda lama soo saaro.
Waan gartay madaxda ka hadashay, haddaad qaarkood noo soo qaadidii waxay sheegeen.
Madax dhowra ka hadashay waxa uu muhiimsanaay madaxweynaha martigeliyay shirkan Erdogan oo lahjad aad u adag ku hadlay, kaasoo weerar adag ku qaaday Israa'il, kuna tilmaamay inay tahay dowlad argagixisa, dowlad xoog ku haysata dhulkii Falastiina, marnaba ma dhacaysa inay diyaarado iyo sawaari dhul lagu qabsado. Dhulkana waxaa iskale uu yiri dhulka dadka xaqa u leh ayaa iskale Falastiin, saa darteed waa inay caalamku u hiiliyaan xaqa iyo dadka dhulka iskale. Sidoo kale waxaa meesha ka hadlay madaxweynaha Falastiin oo sheegay in Mareykanka dhada xadnimadiisa ay soo yaraanayso maadaama uu la saftay dowladda Israa'il, saa darteed marna ay dhada xad noqon karin. Dowladaha caalamka ma ka codsaday inay aqoonsadaan Falastiin Quddus ma inay noqoto caasimada Falastiin, Israa'iilna la aqoonsaday inay tahay dowlad xoog ku haysato dhulka Falastiin. Sidoo kale waxaa ka hadlay xogayaal guud ee ururka Islaamka, nin la dhaho Cabdiqaadir Dr. Yusuf bin Axmed, kaasoo ku tilmaamay dowladda caalamka inay maanta waajibaad saaran yahay go-aanno adagna laga sugaayo oo u hiilinaya qadiyadda Quddus. Ilaa haddana wuu socdaa shirka.
Waan gartay sidii kii jaamacadda carabta ee Qaahira lagu qabtay, ma cambaarayn unbaa la filayaa mise lahjad ka adag tii kii korey ee carabta qabteen ku qabteen magaalada Qaahira?
Ruhaantii shirkii Qaahira inuu ka yaro dhimaan doonaa mooda, laakiin mar walba shirka waxaa lagu tilmaami karaa tamsiilka dowladaha kasoo qaybgala. Markii la fiiriyo waxaa moodaa khilaafaadkii dowlad islaamiga ka jira sida khaliijka inuu saameyn ku yeeshay dowladaha qaarkood tamsiilkooda aad u yaryahay sida Masar, Sacuudiga, Imaaraadka. Saa darteed bayaan kasoo bixi doona inuu noqon doono bayaan adag, bayaan aan saas u adkeen balse la isku waafaqay. Waxa ugu weyn hadda laga sugaa inay soo saaro waxaa ka mid ah inay dhahaan in Falastiin dowladaha diiday inay Quddus ay tahay caasimada Israa'il, ay ka codsadaan inay u aqoonsadaan Quddus inay tahay caasimada Falastiin, dowladaha Yurub oo kale inay u aqoonsadaan Quddus inay tahay caasimada Falastiin. Marka bayaanka la sugaa bayaan iska cambaareyna iyo iska codsi ayuu noqonaa. Saa darteed wax saas ugu weyn hadda laga filan karo ma jirto, waayo tamsiilka laga garanayo 16 dowladood ayaa maqabooda soo dirtay, iyadoo 17 dowladood ay ku midaysan yihiin ururka.
Waan gartay dalka Jordan waa dal saaxiib la ah dalka Mareykanka, xidhiidhna la leh Israa'iil, isaga ayaa mas-uul ka ah ilaalinta dhulka barakeysan ee magaalada Qudus ku yaala, waa goobaha barakeysan xarama shariif oo kale uu ka mid yahay. Waddankaasi kaalinta uu ciyaari karayo in uu adduunyada usoo jiido in go-aankii Maraykanka ay ka hor yimaadaan, gaar ahaan reer Yurub oo markaa arintaasi ay taageero u noqoto Falastiin iyo arinta ay hadda muslimiin doonayaan.
Runahaantii saa sheegta, Urdun waxay kamid tahay dhulka mas-uuliyadda tooska dalka mas-uuliyadda tooska ugu dhacayso Qudus, iyadaana gacanta ku hayn jirtay ilaa dagaalkii 67-dii. Ka danba xata mas-uuliyadda daanta galbeed ba waxaa lagu ogeyay Urdun. Shirkana boqorka boqor Cabdallah uu kasoo qeyb galay, kelmadiisana waa la sugayaa. Runahaantii qeyb weyn ayuu ka qaadan karaa, inkastoo Maraykanka uu saaxiib dhowley leeyahay Israa'iilna xiriir uu la leeyahay safaaradda Israa'iil ee ku taala Amaan. Cumaan saas darteed wax weyn ayuu ka qaban karaa haddii uu isku xilqaamo, laakiin arrinta way ka culus tahay. Arrinta Urdun keliya arrin wax ka qaban karta maaho, arrin u baahan culays badan in lagu saaro dowladda Maraykanka, daniisa gaarka la tuso lala gorgortamo. Taas haddii dhahayna Urdun keliya waxba ma qaban karto, ayo qaraarkan waa qaraar uu Maraykanka gaaray. Maraykankana la ogyahay awooddiisa iyo caalamka isu ku leeyahay. Marka in awoodo kale oo la tartamo loo helo oo la babacdhigo maahaysi kale aad ayay u adkaanaysaa Urdun keligeed inay wax ka qabato.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamuud Baqaare oo ka faallooda arrimaha Islaamka oo ku sugan Qaahira, wuxuu u warramayay wariyaheena Maxamed Cabdixasan Sandheer.
mar kale ayaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiinba galab wacan oo wanaagsan. Sida warbixintaydii horeba aad ku maqlayseen, waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu dhaariyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Haddaba munaasabadaasi madaxweynaha cusub lagu dhaariyay waxaa ka qayb galay wakiilada dowladaha gobolka, diblomaasiyiinta reer galbeed ah, iyo weliba kuwa carabta iyo weliba wadamada Afrika. Wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa mar kale warbixinta nooga soo diray.
munaasabadda ay xilka kula kala wareegayeen labada madaxweyne ee Soomaaliland, madaxweynaha xilka ka degay Axmed Siilaanyo iyo madaxweynaha cusub ee la dhaariyay Muuse Biixi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylixi, ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro, diblomaasiyiin, xildhibaano iyo ganacsato ka kala socota dalal ay ka mid yihiin kuwa Bariga Afrika iyo kuwa Yurub. Wafdiga ka socda dalka Ethiopia waxaa hogaaminayay wasiirka gaadiidka ee dowladda federaalka Axmed Shide, waxaanu ka koobnaa laba qaybood oo ka kala socda dowladda federaalka iyo sidoo kale qayb ka socda dowlad deegaanka Soomaalida oo iyana hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka, waxaana xubna ka ahaa wasiiro iyo madax dhaqameedyo tiro badan. Wafdiga ka socda dowladda federaalka Ethiopia waxaa xubna ka ahaa ambaasador Maxamuud Dirir oo horena xilal kala duwan oo wasiirnimo ka mid yihiin uga soo qabtay dalkaasi, ambaasador Shamsuddiin Axmed, ambaasador Burhaane Fasaha iyo mas-uuliyiin kale. Wasiirka gaadiidka dowladda federaalka Ethiopia Axmed Shide oo munaasabadda xil wareejinta madaxweynenimo ee Soomaaliland ka hadlay waxaa hadaladiisi ka mid ahaa:
waxaa maanta sharaf ii ah anigoo shacabka Ethiopia iyo dowladda federaalka Ethiopia dhammaan iyo ofiska ballaaran federaalka Ethiopia iyo gaar ahaan iyo dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia anigoo matalaya inaan xafladan qaaliga ah ee taariikheed xil wareejinta iyo calamasaarka madaxweyne Muuse Biixi, waxaan u hambalyeynayaa dhammaan shacabka Soomaaliland sida quruxda badan ee wanaagsan aad doorashada u gasheen, natiijo fiican aad ku soo muujiseen, taasoo caalamka oo dhan u riyaaqay inaad tihiin tusaale dimuqraadiyadeed gobolkeenna.
Axmed Shide, wasiirka gaadiidka Ethiopia, waxaa sidoo kale uu ka hadlay xidhiirka ka dhexeeya Soomaaliland iyo Ethiopia.
Waxaan leenahay Ethiopia waxay ku fidinaysaa wada shaqeyn iyo wax wada qabsi iyo iskaashi ballaaran. Ethiopia waxay xoojin doontaa xidhiirka labada shacab, shacabka Soomaaliland iyo shacabka Ethiopia, gaar ahaan shacabka labada xuduud ee degan dowladda deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliland oo dana guudo ballaaran ka dhexeeyaan. Wada shaqeynta iyo iskaashiga dhaqaalaha dowladda Ethiopia iyo Soomaaliland waxaan leenahay wuu sii xoogaysan doonaa. Marka waxaan salaan gaarana ka wadaa Ra-iisul Wasaaraha Ethiopia Prime Minister Haile Mariam Desalegn iyo dowladdiisa iyo shacabka Ethiopia.
Dhinaca kale, wafdi ka socda dalka Jabuuti ayaa iyana goobjoog ka ahaa oo ka qayb galay munaasabadda xil wareejinta madaxweynenimo ee Soomaaliland. waxaanu ka koobnaa 12 xubnood, waxaana hogaaminayay wasiirka difaaca Cali Xasan Bahadoon, isla markaana waxaa xubna ka ahaa wasiirka gaadiidka iyo howlaha guud, wasiirka waxbarashada ee Jabuuti Mustafa Maxamed, iyo sidoo kale wasiirka beeraha, biyaha iyo deegaanka Maxamed Cawaale. waxaa kaloo xubno ka ahaa shan mudane oo ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Jabuuti. Sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka socda aqalka madaxtooyada ayaa iyana ka mid ahaa. Wasiirka difaaca ee dalkaasi Cali Xasan Bahadoon oo waftigaasi u hadlay ayaa ka warbixiyey sida uu arko socdaalkooda ay ku yimaadeen Somaliland.
Waxaan jeclaa inaan hambalyeeyo magaca waftiga balaaran ee wado. Waxaan ahay dad bidan lahayd, waxaan ku soconaa oo faraxsanahay sabab nagu soo dhaweeyey, sabab qurux badan inoo soo dhaweeyey. Markaan minay waa sharaf gaar waxay matay meeshaan joogin maanta. Hambalyo iyo salaan aan ka siino madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti. Marada koowaad, ummadda Jabuuti ayaan soo gaarsiinaynay. Waxaan iska sanaa dad dalkoodii jooga, dad abtiyaashood, qaraabadoodii, walaalahoodii, eedkiidoodii jooga iska sanaa. Hambalyo ayaan leenahay sabad ku dhameysteen iyo guushaad gaadheen.
Dhinaca kale, xildhibaan Safiya Cabdinuur oo kamid ahayd wafdi ka kooban xildhibaano oo ka socda dalka Kenya oo iyana martida halkaasi ka hadashay ka mid ahayd ayaa sheegtay iyadoo luuqadda Ingiriisiga ku hadlaysay in wafdigeeda iyo dowladdeeduba ay ugu hambalyeenayaan shacabka iyo dowladda Soomaaliland. Waa sidii hadalka u tidhiye doorashadii habka nabadda ahayd u dhacday. Safiya oo markii dambe af Soomaali ereyo kooban ku tidhi ayaa waxaa hadalladeedii ka mid ahaa:
hambalyo, hambalyo ummadda Soomaaliland, hambalyo madaxweynaha la doortay, hambalyo, hambalyo madaxweynaha Silanyo. Inikoo dhan baa inii hambalyeynaya anoo ku cadleeyo cod gabar la soo doorto, gabadh ugu horeyso Kenya laga soo doortay inay xildhibaanka gasho. Salaan toos baan wadaa oo ka wadaa majority leader-ga Kenya. Maanta wuu nala socon lahaa, laakiin shaqooyin badan baa Kenya u yaaleen. Toos buu nagu soo diray inaan inii soo hambalyeyno oon salaan qaasa u soo dirno madaxweyne Silanyo iyo madaxweyne elect Muuse Bihi.
Geesta kale waxaa iyana halkaasi ka hadlay safiirada midowda Yurub, Holland, Ingiriiska, Sweden iyo mas-uuliyiin iyo diblomaasiyiin kale. Waxaana ku dheeraadeen doorashada dimuqraadiyadda iyo hannaanka xilwareejineed ee Soomaaliland oo ay ku tilmaameen mid muujinaysa qaangaadhnimo siyaasadeed. Waa sida ay isu daba mareen. Barkad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
markana dhinacii heesaha, codadka macaan ee Cawaale Aadan iyo Samsam Roble heestii Qalbiga, Qalbiga ku tabay.
VOA.
galabwana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a idaacaddii galabnimo ayaanu bartankeedii ku jirnaa. Qaybaha kala duwan ee idaacadda inoo hadheed ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa doorashadii ka dhacday gobolka alabama ee waddanka maraykanka, xubintii dooda gaaban, iyo barnaamijkii daaya dhaqanka, balse marka hore ku soo dhawaada warkii adduunka oo rogaal celisa.
wararka naga soo gaaraya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in xalay duqeyn ay ka dhacday xarun maleeshiyada al-shabaab ku leeyihiin deegaan u dhow degmada buulo burdo lagu magacaabo wardhinle. dadka deegaanka ayaa sheegay in duqeynta oo xalay fiidkii laga maqlay ay aaminsan yihiin in lagu bartilmaameedsado saldhig cusub oo deegaankaasi al-shabaab ay ka samaysteen.
magaalada boosaaso wararka ka imanaya ayaa sheegaya in maanta duhurnimadii uu halkaasi ka dhacay qarax xoogan oo la geliyey goob baabuurta lagu farsameeya oo ku taala isgoyska afriidoodka. waxaa la xaqiijiyey in qaraxaasi uu dhaawac ka soo gaaray shan qof oo saddex ka mid ay ahaayeen ciidamada Puntland, halka laba qof oo rayid ah oo midkoodna haween ahaayey. goobta qaraxu ka dhacay ayaa waxaa inta badan fadhiisan jiray ciidamo ka tirsan Puntland, sida ay soo sheegeen ilo wareedyo.
Dow Jones oo ka socda xisbiga Dimuqraadiga ayaa ku guuleystay doorasho gaara oo lagu buuxinayay kursigii sanadka ee gobolka ku yaala koonfurta Mareykanka ee Alabama, waxaana ay doorashadan muujinaysaa dibudhac weyn oo ku yimid xisbiga Jamhuuriga iyo dharbaaxa ku dhacday madaxweyne Donald Trump oo taageeray musharaxa xisbiga Jamhuuriga Roy Moore oo loo haystay eedeymo xad gudub gabdho yaryar uu u geystay. kadib olole doorasho oo xoogan ayaa dadka codkooda dhiibtay waxay doorteen Jones oo helay 49.9%, halka Moore uu ka helay 48.4%.
22 hogaamiye oo ka mid a dunida muslimka ayaa kulan isugu yimi maanta magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, iyagoo ka jawaabaya go-aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu magaalada Jerusalem uga aqoonsaday caasimada Israel. waxaana uu kulankani imanayaa xilli deganaashiye la-aan ay ka jirto Bariga Dhexe, islamarkaana ay soo tarayaan dhaleecaynta ku aadan arrinka Jerusalem. kulankan oo ay baritaarayaan 57 waddan ee ku bahoobay ururka iskaashiga dowladaha Islaamka ee loo yaqaano OIC, kaasoo xilligan uu garwadeen ka yahay dalka Turkigu, waxaana kulankan degdeg ah ku baaqay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Dow Jones ayaa ku guuleystay doorashadii sanadka ee shalay ka dhacday gobolka Alabama. Dow Jones ayaa codad ilaa 10,000 ah kaga bixiyey Roy Moore oo ahaa musharaxa xisbiga Jamhuuriga oo isagana baryahan dambe ay xareeyeen fadeexada la xiriira macaamil lagu eedeeyey inuu la yeeshay gabdho yaryar, eedahaasi oo uu isagu beeniyey. Richard Green ayaa warbixinta noo diyaariyay. Waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo soo akhriyay.
dad badan oo taageerayaasha Jones oo daawanaya doorashada ayaa waxa ay noqotay inay farxaan oo ay dabaaldegaan kadib markii dhowr warbaahineed ay shaaciyeen guusha Jones oo xisbiga Dimuqraadiga uu ka soo hoyay doorashada Alabama, isagoo buuxin doona kursiga Sessions uu ka tegay oo ku biiray maamulka Trump sanadkan. Jones ayaa waxaa loo arkayay inuuna ka guuleysanayn musharaxa ay ishayeen ee xisbiga Jamhuuriga Roy Moore, ilaa ololaha Moore ay ruxeen eedeymo ah in uu faruxmiyey gabdho dhallinyaro ahaa markaas uu ahaa xeer ilaaliye dhallinyaro ah oo 30 jir ahaa 7-meeyadii. khudbad uu Jones jeediyey ayuu sheegay in tartanku ahaa mid go'aansasho ee qiyamka caadiga ee aadminimo.
has been about dignity and respect.
marka dhammaan isku soo wada duub, tartanku wuxuu ahaa mid ku saabsanaa sharaf iyo ixtiraam. tartankani wuxuu ku saabsanaa raacidda sharciga oo u xaqiijinaya qof kasta oo ku nool gobolkan inuu helo xaqiisa nolosha.
and making sure everyone in this state, regardless of which zip code you live in, is going to get a fair shake.
Doug Jones oo hore u soo noqday xeer ilaaliye waxaa guushani uu ka helay dadka madowga ahi sii xoojisay ku guuleysigii dacwadii dabayaaqadii 90-meeyadii lagu qaaday laba ka tirsanaa kooxda KK ee qaraxii kaniisad madowgu lahaa ee Birmingham sanadkii 1906 oo lagu dilay laba gabdho dhallinyaro ahaa, taasoo ahayd dhacdo cabsi gelisa dalka. Senator Doug Jones waa kan mar kale.
Alabama has been at a crossroads.
Isbeddello iyo isgoysyo badan ayaan soo taagnayn waqtigii la soo dhaafay, nasiib darana waxaan qaadnay dhinacii khaldana. Caawa mudanayaal iyo mar weyn waxaynu qaadnay dhabbihii saxda ahaa.
Tonight, ladies and gentlemen, you took the right road.
Moor oo eedeymo farxumaynta gabdhaha dhalinyarada ah ka sukow. Moor oo eedeymaha farxumaynta gabdhaha dhalinyarada ah ka sukow ay jireen eedeymo kaleeto oo laba jeer looga qaaday qaadinimadii maxkamad sare ee gobolka, ayaa xitaa markii ay soo baxday natiijada doorashada in uu guulaystay Jones diiday inuu ka baxo tartanka. Roy Moor, musharrixii Alabama.
But we also know that God is always in control. You know, part of the thing, part of the problem with this campaign is we've been...
Lakin waxaan ognahay in wax walba uu Ilaahay gacanta ku hayo. Waxaad ogtihiin qayb ka mid a dhibaatada ololahan rinji ayaa lana mariyey, go'doon ayaa lana geliyey.
We've been put in a hole, if you will.
Madaxweyne Trump ayaa ugu hambaliyey Doug Jones guushiisii xali saqdi dhexe, laakiin waxa uu wacad ku maray in jamhuuriyiinta ay dib u qaadan doonaan kursiga doorashooyinka 2020. Guusha Jones ayaa hoos u dhigaysa aqlabiyadda yar ee jamhuuriyiinta oo noqonaysa 1-49.
Ibraahim Xasan Daanduri ayaa noo soo koobay warbixintii Richard Green.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waa kan Nuur Xasan Nuur oo inoo soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. magaalada Muqdisho waxaa ka socda tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada dalka, waana sanadkii labaad oo xiriir ah oo markii ugu horreysay Soomaaliya laga qabanayo ciyaaro noocan oo kale ah. hore waxaa dalka ugu jiray ciyaarihii gobollada ay ku tartami jireen 18 gobol, haddaba ma waxaa habboon in ciyaaraha gobollada ee dhinaca kubadda cagta loo beddelo tartanka maamul goboleedyada, mise waxaa wanaagsan in fursadda la siiyo dhammaan gobollada dalka? xubinteena dooda gaaban ayaan uga hadli doonaa mowduucan, waxaana igala qaybgalaya Ciidiid Cabdiraxmaan Aadan iyo Cabdulqaadir Faarax Dulyar oo labaduba ah saxafiyiin deggan magaalada Muqdisho aadna ula socda arrimaha ciyaaraha. waxaan ku hormarayaa Cabdulqaadir Dulyar. Dulyar, ma kula tahay in ciyaaraha maamul goboleedyada ay beddeli karaan kuwii gobollada ee la yaqaanay?
bismillaahi raxmaan waa mahadsan tahay ciidiidna wa salaamayaa. anigu taa ma qabada, waana runtii arrin aada iyo aada walwalkeeda iyo mushkiladeeda u leh. laba la isbarbar dhigi karaan runtii maaha, waayo ciyaarahan maamul goboleedyada la leeyahay anigu waxaan u arkaa yacni duruuf kasta ha keento oo ha la yidhaahdo yacni waxbaa jira, laakiin mid un dadkii xoogaa xataa qabyaaladda dhinaceeda inay dhinac kasoo noola inaysood arkayso in tiimkii qabiil lagu taageerayo oola kaleeto qabiil kale ku taageerayso marka. laakiin cayaarihii hore ee gobollada ee dalka lagu qaban jiray runtii waxay ahaayeen cayaaro ka mugweyn midda hadda socota oo ah cayaar isdhexgala. waxaad arkaysay yacni Hargeysa kaleeto waqooyi galbeed tiimkii ka socda wuxuu kusoo degayay Wardhigle, Wardhigle marku kusoo dego dadka deegaanka xaafadaha ku tartamaya, aniga hayla jooga cayaaryahankii gurigu tegaya reerkaas ku dhex milmaya, walaaluu la noqonaya, wuu la cuntaynaya, wuu la saaxiibaya, soo dhaweyn wanaagsan uu ka helaya reerkii asagoo ka tirsan oo faraxsan. ree Wardhigle markaas ma taageerayaan banaadir, ma taageerayaan ree Wardhigle oo dhan baabuuro inta loo keenaa waxa ay taageerayaan yacni waxay taageerayaan waqooyi galbeed ay taageerayaan oo ay garab taagan yihiin. sababta ay u garab taagan yihiin waa martidoodii oo iyagaa sanadkan nasiib u yeeshay inay marti geliyaan. marka waxaa halkaa ka dhalanaya dad jecel oo saaxiibo ah oo maantadan hadda rag sidaas isku bartaya maanta gobolladii isku soo dhaweeya oo soo socda. laakiin tani ma qaba anigu inay wax soo kordhinayso, waxaan qabaa inay un sii kala fogeynayso ummaddii, waxaan qabaa inay tahay yacni cayaaro aan runtii aada looga fikirin, laakiin loo sababayn karo burburka iyo dhibaatada dalka ka dhacday iyo nidaamkan federaalka ee hadda la qaatay loo sababayn karo.
waa garta Dulyar, waa mahadsan tahay. Ciidiid Cabdiraxmaan, adiga ma ku raacsan tahay fikirka Dulyar?
waad mahadsan tahay Nuur, saaxiibkay Dulyarna waa salaamaya iyo bahda v o eda iyo dhammaan dhegeystayaasha. Dulyar, aniga kuma raacsani in ciyaarahani ay yihiin kuwo aan tayo lahayn oo tayadoodu ay ka wanaagsan tahay kuwii gobolladii hore. 18 gobol hore waa run in magaalada Muqdisho ay kusoo degi jireen oo ciyaartoyda xaafadaha loo qeybin jiray, laakiin dhibaatooyinka ay keeni kartay oo aan laga fakerin waxaa ka mid ahaa ciyaaryahanka marka uu tartan ka qayb galayo waxaa loo baahan yahay in la ilaaliyo oo intaas tartanku socdo laga ilaaliyo wax walba. ciyaaryahankii markii guri la geeyo lama oga xilliga uu seexanayo, waxa uu isticmaalayo, iyo in uu sukaantii taga xataa ugu yaraan lama garanayo oo macalinkii war kama hayo. laakiin kuwan hotel ama xero loogu talagalay ayaa lagu ilaaliyaa oo ay ku qaataan tartanka oo ay tababar ku qaataan oo lagu ogiya caafimaadkiisa xilliga ay seexdaan, cuntada ay cunayaan, iyo wax dhan way kontrolan yihiin. haddii aan la heli karin 18 gobol oo kala gogo-ay in laysku aadiyo oo ciyaarihii gobollada iyadoo laga matalayo ismaamul goboleedyadu ciyaaraan, wax dhibaata ay kuma jirto. marka ani waxaan aaminsanahay in ciyaaraha gobolladu ay ka wanaagsan yihiin marka isdhexgalka bulshada la fiiriyo kuwii hore oo hal gobol qofka uu taageeri jiray, laakiin hadda laga yaabo inuu 3 gobol ama 4 gobol ama 2 gobol uu isla taageero oo isku soo dhawaadeen gobolkii horey u necbaa.
waa gartay dul yar ayaan jeclahay inaan su-aashan siiyo.
waa mahadsan yahay diid, waa kunagii aragtidiisa waaye. anigu waxaan ka hadlayaa waxa weeye natiijada ka dhalan kartay ciyaarihii gobollada ee hore, sababtoo ah yacni marka ciyaartoydeenna wax ujeedada loo laylinayay oo gobollada waxay ahayd horta inay isdhexgalaan oo bulshadii ummaddii ay noqdaan dad walaalo ah, taasina waxay ahayd mid saxa oo dhinaca wanaagsan loo qaaday. tan ku xigta ah waxa weeye in cayaaraha gobollada bulshada lagu mashquuliyo oo shacabku ay yacni helaan meel dowladdu markaas ay isku jihayso bulshada nabadda iyo isdhexgalka iyo halkaa lagu
jihayaan kala helno warkaadamaystodulya
aan dhamaysa caydid cayaaraheenna gobollada cayaartooyda kasoo bixi jirtay bilxaqiiqatan waxaan la soconnaa xataa iyagoon zeere a gelin ama naadi heerka koowaad marin cayaartooyda toos inay xataa mararka qaar ay u geli jireen qaranka, xirfadooda, caalamitadooda, adkaysigooda, enerjigooda, jirkooda, caafimaadkooda, yacni wax walba siday u dhisayeen. maanta cayaarahaana hadda la cayaarayo umalayn maayo hal qof oo ka mid a xataa inuu qaran sidaas toos u geli karo ama qaran laftigiisa lala aadi karo.
waayahay ciidid, wareysi ay siisay wasiiradda sportiga waxay ku sheegtay in xitaa ay isu diyaarinayaan in ay muqdisho ku martigeliyaan dalalka dariska ah sida jabuuti iyo suudaan oo kale oo ay tusaale usoo qaadatay. marka miyaysan u sahlanaan karin mar haddii ay amni ahaan ay dowladda awooday in ay martigeliso ciyaaro dibadda xulal ka imaanaya in 18 gobol lagu martigeliyo guud ahaan maaragtay ama muqdisho ha noqoto ama kismaayo ama garowe?
ha gobollada dalka waxaa diidaya in hal meel laysugu keeno gobollo waxaa jira aan haddaba aan hoos imaanin federaalka oo yidhaahda annaka gooni aan isku taagnay oo kale gobolladaas lama keeni karo. middeeda kale xilligan la joogo dhaqaale ahaan iyo in gobol waliba gooni gobollo waxaa jira aysan dowladdu aysan weli gaarin oo degmooyinka qaar ay haystaan mucaaradka dowladda kasoo horjeeda lama wada dhihi karo gobol waliba xilligan ciyaartooy ha iska soo xulo. laakiin ismaamul goboleedyadu ciyaartooy ha soo xulaan iyadoo gobolladii lagu salaynayo, taas ayaa saxa, waana horumar, waana la gaari doonaa mustaqbalka in gobol waliba goonidiisa ugu ciyaaro.
waa mahadsantahay. gabagabada doodeerna ayaan soo gaarnay. min hal su-aal ayaan jeclahay inaan kusoo qatino oo aan idin siin doono. dul yar, maxaa kuu muuqda mustaqbalka dhow sportiga soomaaliya adiga oo kala soo dhexbaxaya hadda tartamadan sanadihii dhowaa lagu qabanayay muqdisho iyo gobollada dalka?
waa mahadsantahay idinna, waa mahadsan yahay. mid iskuma diidanin horta oo ah in yacni macnaha sidaad rabtay haddaad weyso sidaad ka badin weysaa la sameeyaa. soomaalidu tiraahdaa haddii la waayey maamul 18 gobol in xataa 6 gobol iyo 3 gobol iyo 2 gobol iyo wixii la heli karo in kubaddi la cayaaro dadkii lasoo nooleeyo rido la sameeyo oo magaaladii maaragtay dhaqdhaqaaqeedii laga shaqeeyo halkii la fadhin lahaa oo la niyad jabi lahaa. anigu waxaan qabaa inay sidaan sidii hore noo dhaanto beri waxaaba jirtaba 6 gobol iyo 2 gobol iyo midnaba aan la haweysanayn oo 20 sana aan soo marnay. tani ma isku diidanin marka inay tahay dhaqaaq iyo bilow fiican oo yacni in sportiga dib loo soo noolaynayo. laakiin waxaan ka hadlayna waxa weye mustaqbalka hadda adii weydiiso kaleto rajadu xaggey loo socdaa, yacni taa way kishinka aan ka hadlayo maxaa kasoo bixi kara. ciyaartooy wanaagsan ma imaan karaan, kuwa qaranka noo mateli karaa ma kasoo bixi karaan? hadda gobollada qaarkood markii koowaad oo gobollada la qabtay ciyaartooyda usafta hal xaba kama socdo, caawa xaggey aadeen?
يعني وو ما في هرب عن ذي بلاد يعترن عن مدة برك هرب قعدت اللجوء هينن وما أنت كل ما ذا اللجوء قد سي كده من عدة ريال يسدد من قص كلا تجين حتى أنا سنة حتى أنا كوكا اللي سوى عرورنيا لكن واحد كهبان إن واحد مستقبل لقى فكرة عيطير قعدت قبل كوكاي لكن هذي اللي قد ما نبشون ولا كان دمشق وحين غني سا أن واحد أن إسكاب فور إكسامبل أو ونال نا واجبنا واي واجبنا وكبي حكرنا
wa mahsanta wa mahsanta haddii yar ciidid adigu maxaa ku muuqda dhinaca ifafaalaha iyo horumarka dhinaca sportiga Soomaaliya adiga oo ku saleynaya tartamadaan hadda socda iyo kuwa soo socdaba
laanti aniga ifafaalaha wanaagsan ayaa ii muuqda in bilowga wanaagsan hadda muuqda wuxuu keenaya in madaxweynayaasha iyo dawladaha ka jira maamul goboleedyadu ay u soo jeestaan sportiga ان انتن ognahay maamul goboleedyada Jubaland iyo Puntland ayaa leh horyaalo iyaga u gooniya waana sababta keentay in ciyaartoy kaliigood aan u ciyaara keenan Muqdisho waan rajaynayaa maamul goboleedyada kale inay iyaguna sanadka dambe sidoo samayn doonaan xoogga saari doonaan sportiga ciyaartoyina ay soo saari doonaan
aad iyo aad ay u mahadsan yihiin Cabdul Qadir Faarax Dulyar iyo Ciidid Cabdiraxmaan Aadan oo ah saxafiyiin degan magaalada Muqdisho waxa ay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban dhageystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aanu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban Nuur Xasan Nuur ayaana la socodsiinaya. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. istiyaar qaybihii hore ee taxanahan sidaan ku soo xusay Soomaalidii dibadaha u dhoofi jirteen ay u badnayd hammigooda ugu weynay wuxuu ahaa inay soo xoogsadaan kadibna iyaga oo jeebladan ay dalka ku soo noqdaan taasina waxay u suura gashay dhulalkii ay u dooleen noloshii tiili intii ay u samaatay markaasna kobtii ay baroosinka dhigteen iska oolay haween Soomaaliyeed oo la dhistaa dibadaha lama joogine waa nimankii hablaha shisheeyaha ee guursaday intoodii badnaydna markay gaboobeen waa nimankii is-arkay iyaga oo aan waxba gacanta ugu jirin qoftii u dhex jirtay iyo waxay isu dhaleena ay bari iyo bogox ka kala aadeen 1906-nadii gobolnimadii kadib waa kuwii qaarkood magaalooyinka waaweyn ee dalka lagu arki jiray oo iyaga oo keligood cad oo madow ah dadweynaha kalena ka yara duwan hoteelada ka sheekayn jiray ragguse weligiiba isku karti iyo isku ayaan toona ma ahayne waxaa jiray qaar iyagu imtixaankii qurbaha inta ku dhacay aan ilaa maanta meel ay ku dambeeyeen cidina sheegi karin amaba iska soo noqday iyaga oo daran baabi ah beerkoodana aan beer ka xigin waxaa hadaba jiray laba sheeko oo xiiso leh kana mid ah qurbajoogtii hore ee Soomaaliyeed sheekooyinkii ka haray sheekada koowaad waxay ku saabsan tahay nin ka tirsanaa raggii muddaba dibadaha ka xoogsan jiray waxna ka tabcaday hase ahaatee isagoo iska ladan wax fiicanna haysta ayuu inta shaqadiisii fasax ka soo qaatay dalka dib ugu soo noqdo tashigiisu wuxuu ahaa bil ama laba markuu joogo inuu noqdo waxaa sahareeraha ka galay niman ay xigta ahaayeen kuwaasoo ku dhiirigeliyey inuusan laabane iska oolo waxay ku yiraahdeen warcalow lacagtan aad sheebabka ku haysataa kuu joogi mayse geel siiso isaga ayaa la isku hadlayn karaay wuxuu ugu jawaabay baa la yidhi waad ogtihiino dhaqashada geelu waa wax dhib badan nin aan wiilal u lahaynna ma aha hawl uu ka bixi karo markaas bay u ballan qaadeen in hadduu yeesho ay iyagu ciidan u noqon doonaan ugu dambaystii kolba siday dac uga soo galayeen siday ugu noqonayeen ee ay ugu celcelinayeen ayuu hawraarsan yiri isla markiiba lacagtii uu watay qaybtii ugu weynayd ayuu siistay geel fara badano qaan iyo curadba leh warqabkiina uu ka dhaxdoobiyaayo labadiigo ee waaga uu reer miyigu xiran jiray intuu goostay ayuu usii lagu kaxayn lahaa iyo gaawihii lagu maali lahaaba garabka surtay. In meesigaas uu tabcado nimankii ku dhiirigelin jiray qaarkood ayaa dhowr bilood la agaasimay oo la arooriyey ceelashana kala shubay. hase ahaatee lacagtii u hartay markay gabaabsi noqotay oo waxay uga barteen ay ka waayeen ayaa midba marka dhaqaaq. maalintaas buukura iyo nin weynba isagu geeli u noqday, dhaqaalihiisiina keli ku ahaaday. berigii dambe afar nuur oo isku xigta roobkii ha la waayo, gu'ya dayriba ma arage ma aragtay ha noqdeen. dabayl kulul oo leexa kicisa mooye necaw qabow iyo saxansaxa udgoonba ha lagu diimo. jiilal waliba mid ka dheer kana qoob culus goobta ha u banneeyo. si kale kuma garatide abaaro aan been reebayn ayaa geyigii oo idin lagu soo afuufay, markaasba cid waliba halkeedii ku basbeeshay. hortii nugulkii baa dhammaaday, geelii baa xigay, dhallaankiina tarab tarab buu u leecday. maalintii dambe ayaa ninkaas oo Cali Xamaal lagu magacaabi jiray wuxuu is arkay isaga oo go'yaal duuga ku maran, gaajana la siriirsan, isaga oo dhex taagan hala weyd ah oo duuqay oo sar loo xisha iyo soc loo muhdo toona aan lahayn, gaawo dambe oo lala garaana uu ka samir yahay. markaas buu tiriyey gabay uu waayay arignimadiisii ku soo koobayo, aan malaynayo inuu badnaa asi ay wareeyayaashu kala halmaameen ama ma kala halmaameen ee ay ka qabsadeen tuducii halmuceedkiisa ahaa. wuxuu yidhi wax dhan baan ka gaban gaabsaday ee waa i geliyeene goodiga bancawl, yuu fakhrigu geed ku leeyahaye gaajada hugeedii miya garabta laysaaray. sheekada labaad waxaa cad in middaa hore ay waqti ahaan ka dambeysay 1950-yadiina ay ku beegan tahay. waxay ku saabsan tahay ninkii isaguna qurbajoogta ka midka noqday ee haddiiba sida fiican wax uga tabcaday, hase ahaatee iska iloobay qaraabadii iyo eheladii uu ka tegey. waxa ugu daraa qoyskii uu isagu ka dhoofay oo sabool ahaa, kana koobnaa aabbihii, hooyadiis iyo gabdha dhowr ah oo ay walaalo ahaayeen sida la yidhina. wuxuu ahaa madi isaga mooye aan odaygu rag kala dhalin. maalintii dambe goor madaxa uu reerku aad u dhibaataysnaa ayaa odagii iyo waxaa kulmay nin isaguna qurbajoogta ka mid ahaayo ku laabanayay dhulkii uu wiilkiisu joogay. markaas ayuu ugu dhiibay waraaq calaacala oo tixagabaya oo dhexda kaga xardhay. odagaas oo Faarax Daad la oran jiray ayaa yidhi adduun gabana ubad wada habla ah oori kululaatay waa waxaan sidaa ula engegay urugadoodii ilma adeerradaa geela waa igu ag maaraane ayaantii walbana boostadan ku ag wareegaaye anoo aradka gaalada fadhiya kuma ilaaweene haddaan aabbahaa ahay maxaad ii anfici weyd. wiilkii markuu helay dhambaalkaas ayuu aad iyo aad uga tiraanyooday. markaas buu wuxuu haystay intii ugu badnayd odayga u dira, isaguna isla kolkiibuu inta dhiish iyo fakhriga tuuray geel badan iibsaday, dabadeedna waa la soo wada tanmadiyey. taladii baa lagu daray tol iyo xidid buu yeeshay, wuxuuna noqday nin bulshadu ay warkiisa u dhegtaagto. shisheeye iyo sokeeyaba dad aan markii hore soo bariidin jirin ayaa salaantoodii ku badatay. markaas buu tiriyey tix gaabano mahadnaq eebba ah, wuxuu yidhi xamdi mahad allah igu xawilay walad xalaaleede, xamdi mahad anoon xoogsan baan xayn ka buuxsadaye, xamdi mahad xigaalo iyo tol iyo xidid haddaan yeeshay. ahaan iyaga oo qurbaha ku raagay kuna gaboobay ayay haddana ahaayeen rag dhaqankii hore ee ay dalka kala tageen ku dhegan kuna dhaata. Waxay lahaayeen qab u diidi jiray bulshooyinkii ay ku biireen inay sahal ugu milmaan oo inay ku saxnaayeen iyo in kale waa meesheede. Waxaa ka dhaadhacsanayd hadday Soomaali yihiin in iska horreysa ama ka hido wanaagsani aanay jirin. Magaalo walba oo qurbaha ah inta joogtaay way isku duubnayd. Lacag qof walba oo wax soo garaacay uu bixiyo ayay meel dhigan jireen, taasoo ay ugu talageli jireen martida soo marta inay ku soo riyeeyaan amaba ay ku furdaamiyaan dhibaatooyinka qaarkood la soo gudboonaada. Waxay ahaayeen rag ceebta ka dhowrsada oo qofkooda leexda ka murugooda, magacxumadana si guud iyo si gaar ahaaneedba isaga ilaaliya. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo wuxuuna ugu dambeeyey taxanaha qurbajoogtii hore ee Soomaalida.
barnaamijkii dhaqanka iyo weliba hidaha iyo axmed faarax cali idaajaa dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno gabagabada idaacadda galabnimo laanta af soomaaliga v o a ayaynu ku sii dhownahay. aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. waa codka xasan aadan sabatar, dhegeysa aboon.
codka macaan ee xasan aadan samatar waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenni galabnimo ilaa iyo caawa. intaan mar kale kulmi doono waa cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan oo idinla nabadgeliya.